Έχεις μπει να ακούσεις Τσαλάκο Μαρλέν.
Γεια σας και καλώς ήρθατε ξανά σε αυτό το podcast. Σήμερα έρχομαι με άλλη μία ιστορία βιβλιοφάγων και σήμερα έχουμε άλλη μια συνέντευξη, αυτή τη φορά με τη Χριστίνα Ψήλα, η οποία είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η φλόγα της Ελεγκάντη». Γεια σου Χριστίνα, καλώς ήρθες.
Γεια σου Μαριαλένα, χάρηκα πάρα πολύ που έτσι μου πρότεινες να κάνω το podcast και σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή, εγώ ευχαριστώ. Το είπα και πριν αρχίσουμε την ηχογράφηση. Πάρα πολύ και ήθελα και εγώ να σε γνωρίσω. Σου έχω μιλήσει μερικές φορές. Αλλά ναι, εντάξει, δεν ξέρω πολλά πράγματα για σένα. Και πατώντας πάνω σε αυτό, να πω ότι σε γνώρισα μέσα από το Bookstagram και την αισθητική σου που δεν ξέρω πώς θα κάνετε αυτά με τα εσωτερικά photoshooting. Εγώ δεν μπορώ καθόλου να τα κάνω. Και σε ήξερα πριν βγει το βιβλίο σου, οπότε δεν σε είχα γνωρίσει σαν συγγραφέα πρώτα. Οπότε θα ήθελα να ξέρω κάποια πράγματα για σένα σαν Χριστίνα.
Ναι, είμαι η Χριστίνα, είμαι 24 ετών, τελειώνω τη στατιστική στην ΑΣΟΕ. Έχω υπάρξει και πρωταθλήτρια στο Taekwondo, που αυτό με βοήθησε ιδιαίτερα στο βιβλίο για τις κοινές μάχες. Αρέσουν τα ταξίδια, η Άνοιξη και τα Χριστούγεννα, τα οποία τα λατρεύω. Αυτά.
Πολύ καλά το πας. Νομίζω είναι πολύ καλά στοιχεία. Εγώ ξεκίνησα μεταπτυχιακό στην ΑΣΟΕ φέτος. Οπότε μόλις είχα διαβάσει, είμαι στις ψηφιακές μεθόδους για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Επειδή είμαι αρχαιολόγος, είναι το κομμάτι πληροφορικής. Είναι λίγο απαιτητικό, η αλήθεια είναι. Το Taekwondo σίγουρα σε βοήθησε στις περιγραφές. Δηλαδή, εγώ το υπογράφω ως αναγνώσεις. Ναι, παρά ήταν λεπτομερείς οι αναλύσεις για να μην έχεις κάποια ιδέα. Η Άνοιξη και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ούτε κρύο ούτε ζέση και λουλούδια παντού.
Επιτέλους κάποιος, γιατί όταν λέω ότι μου αρέσει η Άνοιξη, είναι όλη σε φάση. Γιατί? Και είμαι. Παιδιά, όλα να γεννιούνται τότε, όλα είναι τόσο πιο όμορφα.
Όχι, εγώ συμφωνώ. Όλοι είναι σε φάση. Καλοκαίρι ή χειμώνα. Όχι. Ούτε κρύο ούτε ζέση. Και τα μόνο μισή αλλεργίε είναι πρόβλημα. Μισή αλλεργίε είναι θάνατο, εντάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα μιλώντας, είπες για το Taekwondo που βοήθησε την ηρωίδα σου. Mm-hmm. Είδα το username σου στο Bookstagram είναι Liz White, που για όποιον το ξέρει πρώτον ντροπή του και δεύτερον είναι το όνομα της κεντρικής ηρωίδας του βιβλίου. Υπήρχε κάποιος λόγος που την ονόμασες έτσι και που διάλεξε να είναι και το δικό σου αναγνωριστικό στην κοινότητα?
Ναι, θα σου πω. Καταρχήν, εγώ όταν ξεκίνησα έτσι το Bookstagram, δεν ήξερα καν ότι υπήρχε το Bookstagram. Εγώ ανέβαζα την ιστορία μου στο Wattpad και τότε έγραφα το δεύτερο βιβλίο. Και επειδή είχα κάποιο κοινό, ας πούμε, στο Wattpad, ήθελα ένα χώρο που να μπορώ να ανεβάζω και φωτογραφίες. Γιατί εκεί μπορούσες μόνο να ανεβάζεις, ας πούμε, μόνο λέξεις. Δεν σε επιτρέπει να βάλεις φωτογραφίες. Οπότε ήθελα να έχω ένα χώρο που θα βάζω, ας πούμε, ένα μικρό sneak peek από το κάθε επόμενο κεφάλαιο και μια φωτογραφία που να το αντιπροσωπεύει, ας πούμε. Και ξεκίνησε κάπως έτσι. Οπότε το ονόμασα Liz White, για να υπάρχει και σύνδεση με το βιβλίο, ας πούμε. Και μετά άρχισα να βλέπω ότι υπάρχουν οι λογαριασμοί που ανεβάζουν βιβλία και είμαι σε φάση, okay, έχω κι εγώ βιβλία, ίσως κι εγώ να αρχίσω να ανεβάζω με βιβλία. Και τέλος πάντων άρχισα να ανεβάζω βιβλία, δεν με ήξερε κανείς τότε, ήμουν σε φάση, πες να είχα ούτε 100 followers, ξέρω εγώ. Ήταν όσοι ήταν, ξέρεις, μόνο για το Wattpad και τα σχετικά. Αλλά με τον καιρό που άρχισα να με μαθαίνει ο κόσμος και να κάνω φίλους και να ανταλλάζουμε απόψεις και τα σχετικά, δεν σκέφτηκα ποτέ να αλλάξω το username, ας πούμε, σε κάτι πιο βιβλιοφιλικό, μέχρι που έφτασε ένα σημείο όπου είχα αρκετούς και με είχαν μάθει πολύ και μετά έλεγα να αλλάξω και φωτογραφία, να αλλάξω και username, πολλοί θα μπερδευτούν και θα χαθούν. Οπότε λέω, άστο έτσι. Και μετά από 2 χρόνια βγήκε και το βιβλίο και ναι, δεν ξέρω πώς το παίρνει το αναγνωστικό κοινό.
Βασικά δεν ήξερα πόσο καιρό είσαι στο Bookstagram, γιατί είναι πάρα πολλές φωτογραφίες για να πάω τόσο κάτω.
Καλά,
άρα
ναι.
Είσαι 2 χρόνια ολόκληρα,
Είμαι 2, ναι.
Γενικά με το Wattpad δεν έχω ασχοληθεί, αλλά αυτό ξέρω ότι είναι για να ανεβάζεις ιστορίες καθαρά. Και άντε να βάλεις ένα εξώφυλλο, άρα δεν μπορείς να βάλεις αντιπροσωπευτικό για κάθε κεφάλαιο.
Ναι, απλά έχει ένα τοίχο, ας πούμε, που γράφει στο προφίλ σου, σαν το Facebook φάση, αλλά δεν μπορείς να ανεβάζεις φωτογραφίες, μόνο κειμενάκι. Μέχρι 100 χαρακτήρες, ας πούμε.
Εντάξει, πολύ περιοριστικό, κατάλαβα. Ναι. Αλλά ναι, λογικό αυτό που λες, ότι πού να αλλάζεις τώρα username και χάνεται ο κόσμος τελώς. Εδώ προφίλ μπορείς να αλλάξεις και ο άλλος να πει ποιος είναι αυτός,
ναι.
Δεν θυμάμαι, γιατί είναι τόσα πολλά προφίλ και έχουν όλα τόσα ίδια ονόματα, δηλαδή ταυτόχρονα υπέρ σου δούλεψε αυτό από μια άποψη. Ναι. Γενικά, πότε ξεκίνησες να γράφεις? Δηλαδή, έγραφε κάποιος τον περιγυρό σου και σε ενέπνευσε ή από μόνη σου?
Κανείς, να σου πω την αλήθεια. Ούτε εγώ είχα σκοπό, ας πούμε, να γράψω. Με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε θέλω να γίνω συγγραφέας, θέλω να γράψω ένα βιβλίο, ας πούμε. Κάποια στιγμή έψαχνα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο να βρω να διαβάσω, το οποίο δεν το έβρισκα με τίποτα. Είχα φάει τον κόσμο. Καλά, σίγουρα υπήρχε, αλλά τότε δεν διάβαζα και πάρα πολλά αγγλικά βιβλία. Είχα και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Μόλις είχα ανακαλύψει και το Wattpad, που εγώ νόμιζα ότι απλά είχε βιβλία, τελικά μπορούσε να βάζει ο καθένας και να γράφει. Και λέω, οκ, έχω πάρα πολύ χρόνο, έχω μια ιδέα, δεν τη βρίσκω, θέλω τόσο πολύ να το διαβάσω, οπότε ας το γράψω. Και έτσι στα 16 μου ξεκίνησα να γράφω αυτή την ιστορία.
Ωραία, έχεις επενδύσει δηλαδή πάρα πολύ χρόνο σαν να τη γράφεις.
Ναι, γιατί σκέψου, ας πούμε, το πρώτο βιβλίο το τελείωσα σε 3 μήνες, το τελείωσα πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά μετά ξεκίνησα κατευθείαν το δεύτερο, το οποίο μου πήρε πάρα πολύ χρόνο, και μετά γύρισα πίσω να ξαναδιορθώσω το πρώτο, που το editing είναι το χειρότερο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Εντάξει, νομίζω το σβήσιμο και το ξαναγράψιμο είναι η χειρότερη διαδικασία. Ή το γράφεις την πρώτη φορά, λες ναι, δεν λες όχι.
Έφυγε όλο, άστε, εντάξει, δεν έφυγε όλο. Αλλά ναι, άλλη τελείως ιστορία με την έννοια και της γραφής πριν με τώρα, ας πούμε.
Κοίτα, σίγουρα άμα μπαίνεις και σε διαδικασία να κάνεις δεύτερο βιβλίο, βλέπεις και την εξέλιξή σου. Όσο περνάει ο καιρός, τώρα από τα 16 μέχρι τα 24, δεν είναι τα ίδια βιώματα και οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να πήρες έμπνευση από κάτι άλλο, να πρόσθεσες πράγματα που δεν είχες. Το τέκβοντο βοήθησε σίγουρα. Οπότε είναι λογικό, μου φαίνεται, εντάξει. Πώς ήταν να ψάχνεις εκδοτικό και πώς ήταν να σε δεχτούν βασικά σε ένα εκδοτικό?
Αρκετά δύσκολο, με την έννοια ότι ξεκίνησα ξέροντας ότι όλοι οι μεγάλοι εκδοτικοί θα με απορρίψουν. Με την έννοια ότι είμαι ένας Έλληνας συγγραφέας που γράφει φαντασία. Αυτό είναι απαγορευτικό για πάρα πολλούς εκδοτικούς. Ωστόσο, έστειλα και άφησα τον καιρό να περνάει. Δηλαδή, σκέψου ότι οι μεγάλοι εκδοτικοί σου λένε 6 μήνες, οι μικροί σου λένε ένα max. Έστειλα στους μεγάλους εκδοτικούς και μετά από 6 μήνες πήγα και έστειλα στους μικρούς. Έχασα πάρα πολύ χρόνο στο να ελπίζω και να περιμένω. Υπήρχαν πάρα πολλοί εκδοτικοί που μου είπαν στα πρώτα 5 λεπτά, ας πούμε, δεν εκδίδουμε ιστορία φαντασίας από Έλληνες συγγραφείς. Ναι, κακό.
Καμία λογική.
Καμία λογική. Επειδή είναι φαντασία και κυρίως επειδή είναι από Έλληνα συγγραφέα, δηλαδή αυτό τόνισαν. Υπήρχαν άλλοι, τουλάχιστον αυτοί όμως, απάντησαν αμέσως. Σου λέει, μην περιμένεις από εμένα, στείλ το κάπου αλλού, ρε παιδί μου. Υπήρχαν άλλοι οι οποίοι ήταν της ίδιας νοοτροπίας, αλλά δεν μας το είπαν, δεν μου το είπαν βασικά, και σε άλλους που έχουν προσπαθήσει σε πιο μεγάλο εκδοτικό με φαντασία. Οπότε περίμενα εγώ τους 6 μου μήνες για να μου στείλουν στο τέλος ότι δεν εκδίδουμε βιβλία φαντασίας από Έλληνες συγγραφείς. Οπότε μετά έστειλα στους πιο μικρούς εκδοτικούς και κατέληξα με την Πηγή, γιατί πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά στα βιβλία τους. Εξαιρετική, δηλαδή, ακόμα και το υλικό, δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω, φαίνεται ότι είναι άλλης ποιότητας, ρε παιδί μου, ακόμα και από μεγάλους εκδοτικούς. Είναι πολύ πιο ωραία η βιβλιοθεσία και το χαρτί και τα σχετικά.
Έχουν πιο ιδιαίτερο χαρτί, δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Στο δικό σου κιόλας ήταν πολύ ωραία και τα κεφάλαια και το γύρω-γύρω. Ήταν ιδιαίτερο, διαφορετικό. Όπως αυτό σκεφτόμουν και με τη βιογραφία, ας πούμε. Όλες είναι λίγο πιο ψυχρές, πιο απότομες, ενώ κάναν και λίγο λογοπαίγνιο με τη δικιά σου. Τι σχέση έχει με τη συγγραφή κάποιος που κάνει τα εκβοντό και τελειώνει την ΑΣΟΕ, ας πούμε. Που δεν το βλέπεις πουθενά. Και μόνο αυτό είναι πιο, προσεγγίζει πιο εύκολα κάποιον να το διαβάσει, είναι πιο ζεστό.
Κοίτα, αυτά τα γράφουμε εμείς. Δηλαδή το βιογραφικό
μου. Αλλά δεν είναι απαραίτητο θα το εγκρίνουν όμως. Θεωρώ ότι η πιο μεγάλη εκδοτική ίσως. Δεν ξέρω, έτσι. Ναι, από αυτά που βλέπω. Νιώθω ότι δεν το έχω δει σε άλλον τόσο ζεστό βιογραφικό, λίγο πιο χαλαρό. Οπότε ίσως παίζει ρόλο και αυτό. Παρακαλώ. Και μου αρέσει που, συγγνώμη, ότι στηρίζουν πολλούς νέους συγγραφείς. Πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα.
Αυτό ναι, γιατί η σκέψη δεν υπάρχει αλλού φωνή για έναν Έλληνα συγγραφέα, όπως μπορεί να έχει πάρα πολλά να πει. Έτσι. Και γιατί όχι το φανταστικό είδος, που και σε μεγάλους εκδοτικούς έχουμε δει ότι πουλάει ίσως και περισσότερο από γνωστούς άλλους συγγραφείς. Οι εκδόσεις Πηγή, το καλό είναι ότι συνεργάζονται με τον συγγραφέα. Δηλαδή, εγώ τους είπα εξ αρχής ότι θέλω πάνω από τα κεφάλαιά μου να υπάρχει αυτό, το οποίο Είχα μια φίλη μου, μου το έφτιαξε, το βάλαμε. Δεν το έχουν όλα τα βιβλία. Εγώ που ήθελα όμως να το προσέξω λίγο παραπάνω και να φαίνεται λίγο διαφορετικό, δεν μου είπαν με τίποτα όχι. Τα εξώφυλλά τους όλα είναι εκπληκτικά, δεν υπάρχει η δουλειά που κάνουν. Ναι, γενικά όλα σαν βιβλία είναι υπέροχα. Δηλαδή θα μπορούσε άνετα να είναι ένας μεγαλύτερος εκδοτικός. Αν τον ήξερε περισσότερο ο κόσμος και τον στήριζε και έτσι μπορούσε και αυτός να κάνει και άλλα βήματα.
Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα γίνει και αυτό, γιατί γίνεται όλο και πιο γνωστός εκδοτικός και όταν στηρίζει νέα άτομα, τα νέα άτομα θα τον στηρίξουν επίσης. Δηλαδή, άμα βλέπεις τόσο απομάκρυνση από τους μεγάλους εκδοτικούς, ναι μεν, θα συνεχίσουν να έχουν ωραία βιβλία και αυτοί, αλλά θα στηρίξεις και αυτό που είναι νέοι άνθρωποι, είναι κοντά στην ηλικία μας. Δηλαδή, εγώ είμαι 23, έχουμε ένα χρόνο διαφορά. Μου ήταν πολύ πιο ευχάριστο να διαβάσω το δικό σου βιβλίο από κάποιον που γράφει 20 χρόνια, ας πούμε. Okay. Δηλαδή ήταν πιο ωραία εμπειρία. Να πεις ότι, α, βέβαια λες και λίγο τι κάνω εγώ με τη ζωή μου, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Τι λες, καλά, εντάξει, ο καθένας διαφορετικά.
Ναι, εντάξει. Στο θέμα εξώφυλλο, έχεις λόγο, εσύ συνεργάζεται με την ομάδα που έχουν από άποψη χρωμάτων, τι θες να φαίνεται και τέτοια.
Mm-hmm. Ναι, φυσικά και υπάρχει συνεργασία. Σκέψου, στη δικιά μου περίπτωση, έτσι δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Εμένα με ρώτησαν περίπου τι έχω στο μυαλό μου. Τους εξήγησα ότι θέλω μια κοπέλα που να κρατάει μια φλόγα και να υπάρχει μια ακαδημία. Μου βρήκαν την εικόνα και μετά παίξαμε με τα χρώματα. Τους είπα ότι θέλω αυτά τα χρώματα, ας πούμε, και μου τα έκαναν και βγήκε αυτό το εξώφυλλο, ας πούμε.
Τέλεια. Εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι τόσα κομμάτια σε μια έκδοση βιβλίου. Πέρα τη συγγραφή, είναι τόσα άλλα που ακολουθούν μέχρι να βγει. Που είναι ωραίο να υπάρχει συνεργασία και αποδοχή των επιθυμιών σου, τέλος πάντων. Πώς ήταν να το πιάνεις στα χέρια σου? Γιατί εντάξει, το βλέπεις, βλέπεις το εξώφυλλο, λες ωραίο, αλλά το αληθινό πράγμα είναι καμία σχέση.
Ναι. Κοίτα, στην αρχή δεν το πίστευα ότι ήταν δικό μου. Δηλαδή, ήμουν σε μια φάση τύπου, α, περίμενα τόσο πάρα πολύ καιρό αυτό το βιβλίο, σαν να είναι ένα βιβλίο από το εξωτερικό που είχε αργήσει πάρα πολύ να έρθει, ας πούμε, και επιτέλους το πιάνω στα χέρια μου, κάπως έτσι. Σιγά σιγά άρχισα να το καταλαβαίνω και να λέω, okay, είναι δικό μου το βιβλίο και έτσι να αισθάνομαι όμορφα κάθε φορά που το βλέπω, κάθε φορά που το πιάνω. Ακόμη και τώρα, ας πούμε, που δεν το έχω διαβάσει ακόμη, αλλά θέλω κάποια στιγμή, νομίζω ότι μέχρι να το διαβάσω όλο από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν θα πιστέψω ότι είναι ολοκληρωτικά δικό μου, ας πούμε, αυτό το βιβλίο.
Εντάξει, σίγουρα. Και το έχεις διαβάσει τόσες φορές.
Ναι.
Και εντάξει, λογικό είναι. Και πρέπει να είναι, εντάξει, μια κατάλληλη στιγμή για να το διαβάσεις όλο. Πιστεύω θα το πάρεις όλο, μία και έξω. Δεν νομίζω να το πας σιγά σιγά. Δεν ξέρεις και τι γίνεται. Άλλο αυτό. Δεν έχει σημασία. Γιατί υπήρχε κάποιος λόγος που διάλεξε τη φαντασία? Ενώ είχες και κάποια άλλα είδη στο μυαλό σου ή ήταν από την αρχή φαντασία?
Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου και εκείνη την εποχή και τώρα, αυτό το είδος που απολαμβάνω περισσότερο είναι το fantasy. Δηλαδή τα φαντασία στα βιβλία τα υπερλατρεύω. Αν έχουν και romance μέσα, είμαστε εδώ, ξέρω. Κλείσαμε. Οπότε το δικό μου είναι ένα epic fantasy romance. Δεν είναι καθαρά φαντασία τύπου Tolkien. Οπότε αυτά είναι που διαβάζω, άρα με επέλεξε ίσως το φανταστικό είδος, δεν το επέλεξα εγώ. Σίγουρα όμως υπάρχουν και άλλα είδη που θα ήθελα να γράψω. Ας πούμε, έχω γράψει ένα αισθηματικό μυθιστόρημα που κάποια στιγμή θέλω να το ξαναδιαβάσω, να δω μήπως το εκδώσω. Γράφω τώρα ένα αστικό fantasy romance και μεγάλο μόνο είναι να γράψω ένα μυστηρίου εποχής. Δηλαδή, άμα τα καταφέρω αυτά, θα έγινε ότι καλύτερο.
Εποχή είσαι. Αυτό θα θέλει πάρα πολύ έρευνα.
Πάρα πολύ. Γι' αυτό δεν έχω ακουμπήσει ακόμη.
Στο δικό σου βιβλίο, τι έρευνα χρειαζόταν? Δηλαδή, είναι φαντασία, οπότε κατά κύριο λόγο στηρίζεσαι σε σένα. Αλλά υπήρχαν κάποια κομμάτια που θέλανε έρευνα?
Κοίτα, σίγουρα, επειδή είμαι από τα παιδάκια της τεχνολογικής, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ήξερα και τόσο πολύ να γράφω καλά οι απίστευτες λέξεις, που να είναι πιο όμορφα. Οπότε, σίγουρα υπήρχε μια έρευνα για τη διαδικασία συγγραφής. Δηλαδή, όχι τόσο όταν το έγραφα, όταν πήγα να το κάνω edit, ας πούμε. Οπότε, χρειάστηκε έρευνα εκεί. Τώρα, για το κομμάτι της φαντασίας, επειδή έχω διαβάσει και πολύ φαντασία, ίσως η έρευνα να έχει γίνει ασυναίσθητα. Τύπου μέσα από αυτά που έχω διαβάσει, ας πούμε. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιες φυλές, ειδικά μία που βλέπουμε στο δεύτερο βιβλίο, η οποία ήθελε αρκετή έρευνα, ας πούμε, για να ψάξω αστικούς μύθους και τα σχετικά. Αλλά γενικά η έρευνα ήταν περισσότερο στο κομμάτι της συγγραφής, το πώς να πω αυτό που σκέφτομαι, ας πούμε.
Ερώτηση που θα θέλουν πολύ να κάνουν λογικά. Ομάδα Κάι ή Στεφάν?
Δεν μπορώ να απαντήσω. Όχι, εντάξει. Και... Πες.
Θα είναι πιο ξεκάθαρο στο δεύτερο βιβλίο ποιον υποστηρίζεις. Τι πιστεύεις?
Κοίτα, και τους δύο τους αγαπώ πάρα πολύ. Ο Στεφάν στο πρώτο βιβλίο έχει δείξει μια εικόνα η οποία δεν του ταιριάζει, δηλαδή, με το χαρακτήρα του. Και αυτό το βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε λίγο στο τέλος ίσως. Με αυτό που γίνεται, ας πούμε. Αυτό που αποκαλύπτεται. Στο δεύτερο βλέπουμε λίγο καλύτερα την εικόνα του. Περίπου. Ο Κάι ήταν ξεκάθαρος από την αρχή. Οπότε δεν ξέρω αν δείχνω ποιον συμπαθώ περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι ο Κάι μου έχει κλέψει λίγο την καρδιά, καθώς έγραφα και το δεύτερο βιβλίο, γιατί στο πρώτο ήμουν ξεκάθαρα team Στεφάν, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι τους αγαπώ και τους δύο. Απλά ο Κάι είναι ο χαρακτήρας έκπληξη για μένα. Τον έχω λίγο πιο έτσι, δεν ξέρω.
Από το τέλος γενικά και εγώ έχω λίγο περιέργεια, λίγο ανάπτυξη για τον Κάι, τι έχει να πει μετά. Γιατί, okay, ήρθε λίγο απότομα, όπα, ποιος είναι, από πού ήρθε, δεν θα πούμε άλλα πράγματα. Αλλά να έχω περιέργεια τι άλλο θα υποθεί για αυτόν στο επόμενο.
Εσύ τι τιμή είσαι, ας πούμε?
Εγώ είμαι πολύ αμφιλεγόμενη, γιατί και οι δύο δείξαν και καλές πλευρές και περίεργες πλευρές. Οπότε δεν είμαι πολύ αποφασισμένη. Αλλά όπως λες και εσύ, ο Στεφάν ήταν λίγο πιο ανεπτυγμένος βασικά στο πρώτο βιβλίο. Δηλαδή ο Κάι είναι ακόμα το μυστήριο, το τι γίνεται. Οπότε μέχρι να μάθω λίγο το background ολόκληρο, δεν έχω άποψη.
Ναι.
Περίμενες ότι θα κάνει τόσο χαμό που θα έχει ήδη δεύτερη επανέκδοση?
Η αλήθεια είναι ότι όχι τόσο πολύ. Δηλαδή δεν το πίστευα με την έννοια ότι okay, δεν με ξέρει ούτε η μάνα μου. Έτσι, είμαι μια τελείως νέα συγγραφέας. Γράφω ένα βιβλίο φαντασίας. Υπάρχουν άπειρα βιβλία φαντασίας. Όλο αυτό δεν το περίμενα. Δηλαδή δεν περίμενα και όλη αυτή την αγάπη από το αναγνωστικό κοινό, που πραγματικά... Είμαι αιώνια ευγνώμων για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Δηλαδή το να βλέπεις τον άλλο να διαβάζει το βιβλίο σου και να εκτιμάει την προσπάθειά σου, ας πούμε, ανεξάρτητα από το αν του αρέσει ή όχι, έτσι, γιατί το να μην μας αρέσει ένα βιβλίο είναι καθαρά υποκειμενικό. Να το να σε εκτιμάει ο άλλος και να ρισκάρει, ας το πούμε, σε σένα, γιατί να μην πάρει, ας πούμε, κάποια πιο γνωστή συγγραφέα και να διαλέξει εσένα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, που δεν περίμενα ότι θα ζήσω σε τέτοιο βαθμό.
Είναι ωραία, δηλαδή και εγώ μέσα από το Bookstagram βλέπω ότι σε έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ και εγώ μαζί, δηλαδή δεν διαβάζω ιδιαίτερα φαντασία.
Και εσύ, και
ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Γενικά, φέτος αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο πιο πολύ με άλλα είδη, βασικά πιο πολύ από την πρώτη καραντίνα που ήμασταν μέσα και δεν είχαμε τόσες επιλογές. Λέω να βγω λίγο από το comfort zone και να διαβάσω και άλλα είδη και η φαντασία άρχισε, νομίζω, εκεί το Σεπτέμβρη και μετά άρχισα λίγο να ανακαλύπτω το είδος και έχω δει πολλά διαφορετικά στυλ.
Τι διάβαζες, ας πούμε, πριν?
Γενικά διάβαζα πιο πολύ αστυνομικά και συνεχίζω, δηλαδή, και πιο ρομαντικά. Δεν είμαι του θρίλερ, δηλαδή μου αρέσει καθαρά αστυνομικό, γιατί φοβάμαι, όχι τίποτα άλλο. Τα βλέπω στον ύπνο μου μετά. Οπότε, ναι, είπα, διάβασα και λίγο κοινωνικά φέτος, που δεν είχα διαβάσει σχεδόν καθόλου. Διάβασα και ιστορικά μυθιστορήματα, όχι μόνο φαντασίας, αλλά και φαντασίες. Δηλαδή, διάβασα τη Δανάη στο πρώτο βιβλίο και ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Όπως και τη Σίλβιας με το Ψυχές στο Χρόνο. Πάλι άλλο στυλ, δηλαδή δίνει λίγο vibes Outlander.
Και ναι, το είναι Outlander, πιο αστικό φάνταση. Ναι.
Δηλαδή, πολύ μπήκα ωραία λίγο στο κλίμα. Αλλά και το δικό σου μου άρεσε αυτό, Ακαδημία... Είναι και school, αλλά και πιο ενήλικο, αλλά ταυτόχρονα και εφηβικό. Είναι... Γιατί, εντάξει, δεν είμαστε πια παιδιά, καλός ή κακός. Και άμα ήταν καθαρά εφηβικό, θα ήταν λίγο πιο κουραστικό για κάποιον που είναι 23. Προσωπικά εμένα τουλάχιστον. Οπότε ήταν ωραίο που τα συνδύαζε λίγο όλα.
Ναι, είναι ακριβώς άρεσε... στη μέση.
Ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ και το πώς ξεκίνησε. Δηλαδή, αυτή η μετάβαση στόπα και όταν το τελείωσα... Εντάξει, εγώ τρελάθηκα. Μόλις διάβασα ότι μπήκε από το βιβλίο, λέω εντάξει, αυτό θα μ' αρέσει. Ήτανε πολύ...
κοίτα, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι, ας πούμε, μου είπαν ότι ήταν λίγο απότομο, αλλά υπάρχει μεγάλη σημασία που έγινε έτσι. Καταρχήν, είμαι από τα άτομα, από τους αναγνώστες που μου αρέσει η δράση να ξεκινάει κατευθείαν. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιμένω 150 σελίδες 200 για να δω την ιστορία και να μπω. Κατά δεύτερον, αν διαβάσει κάποιος το βιβλίο, ίσως μπορεί να καταλάβει γιατί έγινε τόσο απότομα. Ήταν σαν απλά να άνοιξε μια πόρτα και να μπήκε σε ένα δωμάτιο, έτσι. Και υπάρχει μεγάλος λόγος που έγινε έτσι.
Κοίτα, μετά ουσιαστικά τις εξηγούν τι ήταν αυτό και πώς έγινε, οπότε ναι, παίρνεις την απάντηση άμα συνεχίσεις να διαβάζεις. Αλλά γενικά σαν μετάβαση μου άρεσε, γιατί δεν ήταν απότομη, δηλαδή ήταν ομαλή. Δεν είναι ότι απλά βρέθηκε σε ένα περιβάλλον. Ήταν ένας πιο έξυπνος τρόπος, που δεν θα τον πω για ευνόητους λόγους. Ήταν πολύ πιο ευχάριστο, δεν ξέρω, μου άρεσε.
Ευχαριστώ.
Λόγω του Bookstagram είναι πιο εύκολο και να προωθήσει το βιβλίο σου, αλλά και να μιλήσει κάποιος μαζί σου πιο άμεσα. Γιατί άμα απλά είχαμε ένα email ενός συγγραφέα, δεν θα στέλναμε εύκολα να πούμε τη γνώμη μας τουλάχιστον. Σε έχουν προσεγγίσει άτομα και για σχόλια για το βιβλίο σου και για συμβουλές, επειδή είσαι νέα συγγραφέας.
Mm-hmm. Ναι, πάρα πολλά άτομα, και αυτό είναι υπέροχο, είτε για να μου πούν, ας πούμε, για το βιβλίο που το διάβασαν, είτε για να με ρωτήσουν πώς έκανα κάτι ή τι πιστεύω για εκείνο, για το άλλο. Δηλαδή, αυτή η επικοινωνία είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι πάρα πολύ ωραία και είναι και πάρα πολύ άμεση μέσα από το Instagram. Δηλαδή, και το Instagram είναι και ένας τρόπος να προωθήσεις το βιβλίο σου, γιατί σκέψου, αν δεν υπήρχε, τι θα κάναμε εμείς οι νέοι συγγραφείς? Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά από έναν μικρό εκδοτικό οίκο που προσπαθεί, αλλά δεν έχει τα μέσα ενός τόσο μεγάλου. Άρα το Instagram είναι, ναι, είναι ένας υπέροχος χώρος, και οι bookstagrammers που βοηθάνε πάρα πολύ, έτσι χωρίς αυτούς τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινότανε. Και σίγουρα οποιοδήποτε και αν θέλει να μου στείλει μήνυμα, ό,τι ωραία και να είναι, μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, εγώ είμαι ανοιχτή πάντα, τα μηνύματά μου είναι πάντα ανοιχτά, πάντα μου αρέσει να μιλάω, να συζητάμε και τα σχετικά, οπότε ναι. Μου έχουν στείλει και να μου ξαναστείλετε, παιδιά, εγώ εδώ είμαι.
Είναι αυτό και εμένα μου φάνηκε πιο άμεσο, δηλαδή είναι πιο εύκολο. Πάλι ντρέπεσαι λίγο με τον άλλον, δεν του έχεις μιλήσει, αλλά είναι πιο εύκολα προσεγγίσιμο να το κάνεις. Είναι, ναι, πολύ πιο ευχάριστο, πιο άμεσο. Και νομίζω δένεσαι και λίγο παραπάνω το βιβλίο, όμως σου πει και ο συγγραφέας λίγο, ότι συγκρίνεις μια εντάξει τη γνώμη σου και εσύ για το σημείο και αυτά. Δηλαδή, άμα κάποιος έχει κάτι συγκεκριμένο που θέλει να σου πει. Όπως, ναι, ναι, σε πολλά βιβλία για το τέλος, που άμα είναι πάρα πολύ απότομο, θέλει όλο να σε τρακουνεί. Σου λέει τι κάνεις, τι κάνεις, γιατί. Γιατί το δικό σου τέλος είμαι λίγο, γιατί δεν έχει άλλο.
Ναι, μου έστειλαν πολύ να, όχι να με κράξουν, εντάξει, να μου πούνε τι έχεις κάνει εκεί, πώς το σταμάτησες, τύπου που είναι τα δεύτερα και έτσι. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Βασικά, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο υπέροχο είναι για έναν συγγραφέα να δέχεται μηνύματα. Δηλαδή και εσύ όταν μου έστειλες, ήμουν σε φάση, α, τι ωραία, δηλαδή ξέρεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα και να μην τρέπεστε να στέλνετε, γιατί, okay, και εμείς άνθρωποι είμαστε, με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να ντρέψεις να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή είναι ακριβώς όπως εσύ. Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Ίσα-ίσα, άμα του πεις κιόλας ότι αυτό, ας πούμε, να το σχολιάσουμε, θα χάρει πάρα πολύ. Έτσι όπως θα χαιρόσουν και εσύ, ας πούμε.
Ναι, είναι αυτό ακριβώς. Είναι μια συζήτηση αυτό, και ειδικά άμα είναι και με νέους συγγραφείς είναι και πιο εύκολο, εντάξει, απόψη ηλικίας είναι και αυτό ένα θέμα. Άμα κάποιος, ναι, είναι, ναι, ναι, πολύ μεγάλος, εντάξει, νιώθεις και λίγο άβολα πώς να μιλήσεις ή να πεις, οπότε είναι λογικό. Τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω? Ήθελα να σε ρωτήσω για το νέο σου ξεκίνημα στο YouTube. Πώς σου φαίνεται? Τι πιστεύεις είναι διαφορετικό από το Instagram? Σίγουρα έχει διαφορές, γιατί και εκεί κάνεις βιντεάκια. Αλλά τι διαφορετικό σκέφτεσαι να κάνεις σε αυτό το κανάλι?
Καταρχήν, το YouTube, βασικά εγώ, να ξέρεις, το φοβόμουν λίγο αυτό με την κάμερα. Δηλαδή, okay, έχω ανεβάσει βιντεάκια στο Instagram που μιλάω για το βιβλίο μου, που εξηγώ το είδος, τις φυλές, μαθαίνουμε λίγο τον κόσμο και τα σχετικά, αλλά αυτό, σκέψου, ήταν κάτι που είχα φτιάξει εγώ. Οπότε μου ήταν λίγο πιο εύκολο να μιλήσω γι' αυτά. Τώρα στο YouTube είναι πολύ τεράστιος ο χώρος. Δηλαδή, στο Instagram ήμουν εγώ με το βιβλίο που μιλάω στους φίλους μου, ας πούμε. Τώρα στο YouTube είναι πολύ πιο, πώς να το πω, δεν είναι τόσο άμεσο σε το Instagram. δεν είναι ότι δεν είναι φιλικό το περιβάλλον, είναι υπέροχο. Δηλαδή, δεν ξέρω, το βρίσκω πάρα πολύ διασκεδαστικό, σαν μια νέα περιπέτεια. Αλλά δεν είναι τόσο. Δεν σε αγκαλιάζουν τόσο πολύ όσο στο Instagram, ας πούμε. Είναι ακόμα αρχή, μπορεί και γι' αυτό, έτσι. Μόλις ξεκίνησα να έχω ανεβάσει 3 βίντεο, σήμερα 4. Οπότε ίσως γι' αυτό ακόμη. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, που έτσι θέλω να το ζήσω. Και από τα πρώτα βίντεο, ας πούμε, το ευχαριστιόμουν. Σίγουρα θα δούμε πολλά περισσότερα πράγματα, γιατί θα έχω την ευκαιρία να μιλάω. Ενώ στο Instagram. Όχι ότι είναι τόσο περιορισμένο, αλλά δεν έχεις αυτή την ελευθερία και δεν είσαι τόσο άμεσος. Δηλαδή στο YouTube ο άλλος σε βλέπει, σε ξέρει, ας πούμε, σε μαθαίνει. Θα έχουμε σίγουρα fantasy recommendations, θα έχουμε unboxings, θα έχουμε διάφορα διασκεδαστικά βίντεο, θα έχουμε vlogs, θα έχουμε βόλτες σε βιβλιοπωλεία και πιο μικρά, έτσι, γιατί πρέπει να τα ανακαλύψουμε κι αυτά, γιατί υπάρχουν πολλά όμορφα. Θα έχουμε μπόλικο πράγμα.
Τέλειο αυτό με το βιβλιοπωλείο. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα. Θα είναι τύπου, σαν vlog που θα πηγαίνεις σε κάθε βιβλιοπωλείο ή θα είσαι ήδη μέσα στο βιβλιοπωλείο, ας πούμε, και θα περιηγήσει. Πώς το σκέφτεσαι? Αλλά εντάξει, άμα είναι spoil, μην μου πεις.
Όχι, καλά, σιγά. Νομίζω ότι θα είναι λίγο και από τα δύο. Δηλαδή, θα πάμε να γνωρίσουμε το βιβλιοπωλείο. Θα δούμε, ας πούμε, τους εργαζόμενους εκεί πέρα, τους εργαζόμενους αυτού που το έχουν, να μας μιλήσουν λίγο. Ας πούμε, το πρώτο βιβλιοπωλείο που θέλω να επισκεφτώ είναι το Διαγώνιο στη Νέα Μάκρη, το οποίο είναι ένα πραγματικά πανέμορφο βιβλιοπωλείο. Πανέμορφο. Είναι γνωστό στο Instagram, δεν ξέρω αν και εσύ το έχεις πετύχει.
Το έχω πετύχει αρκετά και έχει ωραία πράγματα, αλλά μου φαίνεται λίγο μακριά. Μόνο αυτό. Κάποια στιγμή όμως θέλω να πάω από κοντά να το δω.
Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά μακριά, αλλά κάνει εκπληκτική δουλειά και είναι κρίμα, ας πούμε, να χαραμίζεται αυτό. Όχι να χαραμίζεται, να μην φαίνεται. Και υπάρχουν τόσο πολλά βιβλία που στα της λες, Σωτηρία, θέλω αυτό το βιβλίο. Την επόμενη μέρα, μεθεπόμενη Max, το έχεις. Δηλαδή, υπάρχει τεράστια ποικιλία και να μην πας εκεί, θα στο φέρει ό,τι και αν ζητήσεις.
Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο, δηλαδή το να έχεις άμεση ανταπόκριση. Γιατί είναι άπειρα τα βιβλιοπωλεία, αλλά άμα περιμένεις 10 μέρες, ας πούμε, είναι πιο δύσκολο για μας που διαβάζουμε. Δηλαδή, εντάξει, για κάποιον άλλον μπορεί να πει: εντάξει, μωρέ, περίμενε. Δεν μπορώ να περιμένω. Είναι Δεκέμβρη, θα κολλήσουν πάλι τα courier, οπότε δεν γίνεται.
Έχει και αγγλικά βιβλία εντωμεταξύ. Και αυτό που είναι το πιο ωραίο είναι ότι δεν είναι ένα πρόσωπο βιβλιοπωλείο. Στο τυλίγει, στο κάνει λίγο πιο όμορφο, σου βάζει ένα μικρό δωράκι τύπου. Μπορεί να είναι ένα μολυβάκι, μπορεί να είναι ένα ζαχαρωτό, ένα σελιδοδείχτη, μια γόμα, κάτι. Το θέμα είναι ότι σου βάζει και στο κάνει πιο φιλικό, πιο όμορφο. Δηλαδή αυτό είναι υπέροχο.
Όταν το κάνω αυτά τα βιβλιοπωλεία, είναι αυτό που λες, πιο όμορφο. Και θα πει: αχ, πήρα αυτό, κοίτα πώ μου το τυλίξανε. Δηλαδή θα σου μείνει και σαν μέρο.
Ναι.
Είναι ότι θα σου μείνει, θα πεις, ναι, θέλω να ξαναπάω. Και ήταν πολύ ευγενική. Δηλαδή, σε εμάς, τώρα είμαι στην Αθήνα, μεν, αλλά ας πούμε, εκεί που μένω, στην Πελοπόννησο, είναι πιο τοπική κοινωνία και τα λοιπά. Και τα βιβλιοπωλεία, όχι όλα, αλλά είναι μερικά που σου βάζουν ένα στυλό μέσα, ένα χαρτάκι. Θα πεις, θα πάω εκεί, γιατί είναι πιο ευγενική, πιο άμεση. Αυτό που λες και εσύ ακριβώς.
Ναι. Αυτό είναι υπέροχο, είναι πάρα πολύ όμορφο.
Τέλος, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι εσύ τι θα ήθελες να ξέρει ο κόσμος για το βιβλίο σου, κάποιος που δεν το διαβάσει ποτέ ή που δεν έχει ασχοληθεί και με φάνταζι, θα του πρότεινες να ξεκινήσει με το δικό σου ή τι να περιμένει?
Σίγουρα κάποιος που δεν έχει διαβάσει ποτέ φάνταζι θα μπορούσε να το δοκιμάσει, γιατί δεν είναι ας πούμε Tolkien. Δεν είναι... Και πολλά άτομα που δεν έχουν διαβάσει ποτέ φαντασίες, το έχουν πάρει, το έχουν διαβάσει και το έχουν λατρέψει. Αυτό είναι υποκειμενικό, ξαναλέω. Αλλά σίγουρα κάποιος, ας πούμε, που δεν έχει διαβάσει φαντασίες, ίσως του είναι και πιο εύκολο να το διαβάσει, γιατί το βιβλίο μου δεν είναι μόνο φάνταση. Είναι κατά ένα μεγάλο μέρος, αλλά είναι και λίγο ρομαντικό, είναι και μυστηρίου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Και γενικά τα βιβλία φαντασίας δεν είναι ένα πράγμα. Τουλάχιστον στην εποχή μας, έτσι. Οπότε, ναι, σίγουρα κάποιος που δεν έχει διαβάσει φαντασίας, με το δικό μου βιβλίο, ίσως θα μπορούσε να μπει πιο εύκολα λίγο στο μονοπάτι του φάνταση. Γιατί, όπως προείπα, είναι και μυστηρίου, είναι και ρομαντικό, ας πούμε. Και σίγουρα κάποιος που αγαπάει elemental magic. Τι είναι elemental magic? Είναι η μαγεία των στοιχείων. Φωτιά, γη, νερό, αέρας και των παρελκόμενών του. Δηλαδή πάγος, ηλεκτρισμός και τα σχετικά. Δηλαδή άμα του αρέσει αυτό και του αρέσει και το κλίμα της ακαδημίας, βλέπε Harry Potter, βλέπε Vampire Academy, νυχτερινό σχολείο. Δηλαδή αν αυτά του αρέσουν, ή αν και οι X-Men, αν του αρέσουν, γιατί αυτό είναι περίπου και οι μαθητές στην Ακαδημία. Έτσι, ο καθένας έχει μια δικιά του ξεχωριστή δύναμη ανάλογα με το που είναι. Σίγουρα μπορεί να το δοκιμάσει και γιατί όχι να το αγαπήσει ή έστω να του αρέσει, ας πούμε. Αυτά. Έχουμε πολλή δράση. Έχουμε plot twist, πιστεύω. Θα μας πεις και εσύ.
Έχουμε.
Ναι, νομίζω ότι έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να μην σ' αρέσει ένα κομμάτι, αλλά μπορεί να σ' αρέσει κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορεί να μην σ' αρέσει το ρομαντικό, θα σ' αρέσει το φαντασίας. Μπορεί να μην σ' αρέσει το φαντασίας, θα σ' αρέσει, ας πούμε, το ρομαντικό και το μυστηρίο. Μπορεί να σ' αρέσουν τα plot twist. Μπορεί απλά να σ' αρέσει η αδρεναλίνη και οι σκηνές μάχης. Έχει πολλά πράγματα που κάτι θα βρεις, δεν γίνεται.
Τέλεια, νομίζω το περιέγραψες επαρκώς και με πολύ ωραίο τρόπο και θεωρώ ότι όποιος θέλει θα καταλάβει άμα το ταιριάζει ή όχι. Mm-hmm. Αυτά είχα να σε ρωτήσω.
Να προσθέσω και ότι ας πούμε έχουμε και μυθικά πλάσματα, έχουμε και διάφορες φυλές. Οπότε η φαντασία υπάρχει σε μεγάλο βαθμό για κάποιον που το αγαπάει και που αγαπάει και ας πούμε τις νεράιδες, τις νύμφες, τα ξωτικά, τα δαιμόνια. Έχει μόλικα πράγματα.
Αυτά είχα να σε ρωτήσω. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες έστω με αυτόν τον τρόπο στο podcast. Ελπίζω να σου άρεσε και σένα. Και αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά όλες οι ερωτήσεις ήταν υπέροχες. Ήταν πάρα πολύ διασκεδαστική όλη, ας το πούμε, συνέντευξη.
Ας το πούμε, ναι.
Και το podcast που κάνεις είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και που πλησιάζεις έτσι νέους συγγραφείς να μιλήσω. Και στο Instagram που προμοτάρεις πολύ και βοηθάς πολύ, έτσι. Δηλαδή αυτό που κάνεις είναι υπέροχο.
Ευχαριστώ.
Και όχι μόνο συγγραφείς, αλλά και bookstagrammers άλλους. Γιατί ανεβάζεις φωτογραφίες, τους κάνεις. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και σε ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ. Και σίγουρα έχεις ένα τεράστιο μέλλον στο bookstagram. Αυτά. Δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι σε έχω γνωρίσει και από αυτή την κλίση έτσι.
Εγώ χαίρομαι γιατί ήταν ένας πιο άμεσος τρόπος να γνωριστούμε λίγο και ναι, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν το περίμενα να ακούσω αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αφού κάνεις ωραία πράγματα, δηλαδή νομίζω ότι είναι ωραίο να, όταν κάποιος κάνει κάτι ωραίο πρέπει να το πεις. Είναι κρίμα δηλαδή απλά να το σκέφτεσαι και να μην το λες. Αυτό.
Γενικά ο κόσμος είναι κακός, οπότε δεν ξέρω τι να σχολιάσω πάνω σε αυτό. Αλλά γενικά αυτά είχαμε για σήμερα. Μπορείτε να ακούσετε αυτό το podcast στο Spotify και γενικά όπου ακούτε podcast, αλλά και στο YouTube, όπου θα βρείτε και τις πληροφορίες για τη Χριστίνα, το Bookstagram, το YouTube της και τα πάντα. Και θα τα πούμε σε ένα ακόμα επεισόδιο της Σαρλάκα Μαρλέν. Bye!